Matayi uruturo ulwalwele.
Bo Yesu asuruike kufuma pakiamba, abandu filundio fifingi balinkunkonga. Lero popapo alinkwisa kumyake umundu kwa mbungo ya bukoma. Alinkufugama pasi nkieni myake alinkuti.
Mala fiare, inga kwiganile obagile okonye Rusia.
Popapo Yesu alinkugorosha ikiboko, alinkumparamasya alinkuti.
Niganire erukaga.
Nakalinga itoro alinkubumbulu sigo bukoma bwake. Yesu alinkumbula alinkuti.
Kopereka ongambulaga na jumo umundu loli ubuke ukinangise kumputi ukatwalege nisha kuikemekesya efi alagire Mose fyofijege fya kumanyiramu abene.
Lero bo Yesu afikire mu Kapelinaumu, unkurumba wa basikari jumo alinkwisa kumyake, alinkumpielesya alinkuti.
Marafyale, umbombi gwangu mbine alipabulili kukaja, imbungo ya ukokonyale jikuntamya fijo atikusumuka.
Popapo alinkumwamula alinkuti.
Ngwisa kukumbumbulusya.
Unkurumba wa basikari aliamwile atile.
Marafyale, neani une ukuti ugwe guisege nkitembe kiangu. Ugo jovaga elisi uliene, umbombi gwangu ikubumburukaga. Namanga nine ndi mundo itoro mbikigwe pabakulumba, na nine ndi na abasikali abanandi kumyango. Lero linga ngujoba kulijomu nguti, buka kubulive, ikubuka. Kujunge linga nguti, isaka kuno, ikuisa. Kangi linga ngujoba numbombi gwangu nguti, bomba isi, ikubomba.
Bo Yesu apilike sisizi, alinkuswiga, alinkuwabura aba bankongaga alinkuti.
Naloli urwitiko borururu ngaruagamo mwa Isiraeli muno. One nikuwabura nikuti, bisa kuisaga babingi kufuma kubusokero na kubujongero, bisa kutuga saniaga pamopene na Abrahamu na Isihaka na Jakobu pakuria ifindo nkitangara kia kumwanya. Abene loli aba kyababagire ikitangarala bisa kutagigwaga panja mungisi mobisa kukutaga no kusegetura amino.
Popapo Yesu alinkumbula unkurumba kwa basikari jula alinkuti.
Bukaga kukaja bosisyo gwitike ikubumburukaga.
Popapo umbombi kwa nsikari unkurumba alinkubumburuka pakawelo kako. Popapo Yesu alinkwa kuingira nyumba ya Peteri, mo alinkwa kuaga unko kwa Peteri mbine, alambalele nkitala isekema jikumbaba. Alinkumpramasha ikiboko, popapo isekema jilinkwenda nukumalika, alinkusumuka, alinkumbombera. Amajolo garagara, balinkubatwala kumyake babingi, aba imbepu inyali, siaba kulile. Imbepu inyali sisisi, alinkusisokesha nisi uliene. Bosaba babinile alinkubabumburusya. Siabombigwe sisisi ukuti mosisilege isi ajobile unkunguruka Jesaja apatigi.
Ajosisye ifile mafyetu. Apimbile ninda mwasyetu.
Lero bo Yesu agile abandu kilundiro bambunganile bambikie pakati. Alinkubabula abafundiwa bake alinkuti.
Isaga tuambuke tukaje Isiria lila.
Popapo umanya karata jumo alinkusegelera kumyake alinkuti.
Gwe mmanyisi nikukukongaga kosa kuno kubuka.
Yesu alimbulira atile.
Utumbwe tuli nemina enjoni siri nefifumbwa. Loli nyamundu akaja na apa kulambalika untu.
Ujungi mbafundigwa alinkujoba nagwe alinkuti.
Malafiare, lekatasi ngansiele tata.
Umwene Yesu alinkuti.
Ngongaga, bareke abafwe basira nege babo batupu.
Popapo Yesu alinkuipaka mwiboti. Abafundigwa bake balinkunkonga. Popapo balinkwaga gubonike umbero unkulumba panyanja. Amajiga galinkupona okulibisa iliboti. Umwene bo agonile uturo, abafundigwa bake balinkubuka pakundembusha balinkuti.
Marafiare, tupoke tukuivira.
Yesu abamwira atile.
Mwe bandu barutiko rupepe umwe. Fiki muriboga.
Popapo alinkusumuka. Alinkukikemera emibero ni nyanja. Kulinkwenda nukuja jonjolo. Abandu balinkuswiga balinkuti.
Yo mundu nkijujuju emibero ni nyanja fikumpirika.
Lero bo Yesu alowike isira lira. Nkisu kya abandu ba mugataleni. Alinkuaganira na abandu babiri aba bali ni mbepu inyari. Aba bafumile mapumba. Bali bakali fijo. Akahaliko na jumo ugwa kwenda injira jira. Popapo balinkukolera elicho elikulumba balinkuti.
Tulibuki na lungwe. We mwana kwa kiara. Kulisire hukutufunda. Mwaka kari ya kene akabarira.
Lelo gwalipo ntimu kwa ngurube. Isi siariaga pabutalipo nabo. Popapo imbepo inyali sila. Silinkusuma silinkuti.
Ringa kutusosia. Ututunda tukiingire mutimo kwa ngurube gora.
Yesu aliamwira atile.
Amubukege.
Sinkusoka silinkwa kuingira mu ngurube. Popapo untimo gosa ulinkugurutukira kulupanga. Silinkuitaga mu nyanja. Silinkwenda nukufwa. Aba batimaga ingurube balinkubopa ukubuka nkaja. Balinkwa kulinganya siosa itoro. Na sisi aba ambepo inyali bala. Popapo abandu bosa balinkusoka nkaja ukwa kunketa Yesu. Boba mbwene balinkupieresia kumyake balinkuti.
Ulisoka mkiso kietu muno.